Kādas varētu būt šī gada graudaugu gražas, un vai jau iespējams salīdzināt, teiksim, ar pagājušo gadu?
Jā, mēs šobrīd esam apsakojuši ziemāju sējumus. Tas būtu ziemas kviešu, rudzu un ziemas rapšu sējumus. Un kopumā par ražām varētu teikt, ka tas ir vidēji labas. Tas ir līdzīgas kā pagājušajā gadā. Šajā maijā kā izskatījās, jo nu, ziema, kā zināms, bija nelabvēlīga, ka LSL dēļ aizgāja bojā ļoti daudz sējumu. Un šobrīd lauksaimnieki ir atstājuši labus un vidēji labus sējumus, tāpēc tas ražas līmenis varbūt nebūs ļoti zemāks. Bet noteikti ir samazinājušās gan ziemas kvieši, gan ziemas rapšu šīs sēklotības. Līdz ar to kopraža būs būtiski mazāka kā iepriekšējos gados.
Tad ziema ir bijusi nepārāk labvēlīga, bet kādu ieteikumu ir atstājušas pavasara salnas?
Uz graudaugiem pavasara salnas nav atstājušas nekādu būtisku ietekmi.
Bet cik daudz tad sējumu ir gājuši postā vai daļēji gājuši postā dēļ ziemas?
Precīzi šīs ziņas šobrīd mēs nevaram pateikt. Ja, kā jau arī iepriekš ziemā tik ziņojām, tad tie zemgalā bija pat 70-80%, Kurzemē un Vidzemē nedaudz mazāk, Latgalē arī netik slikta situācija. Bet precīzi par pārsētajām platībām, par to, cik tad ir palikuši šie ziemas kvieši un ziemas rapsi, varēs runāt jūlijā, kad lauka atbalsta dienas būs apkopojis visus platību maksājumu pieteikumus, tad būs precīzas platības.
Vai vēl kaut kas varētu ietekmēt šī gada ražu?
Nu, laikapstākļi vienmēr ietekmē ražu, tā būs gan, protams, svarīgi, kāda būs visa vasara un kāda būs arī laiks novākšanas. Labības vākšanas laikā. Tas tā ir vienmēr, bet šobrīd nekas tāds it kā nevajadzētu notikt.
Kaitēkļi, kukaiņi?
Nav nekāda apstākļi, lai būtu kāda ārkārtas situācija kaitēkļu jomā.
Kad lauku konsultāciju centrs veiks nākamos apsekojumus?
Nākamie apsekojumi tiks veikti jūnijā. Kad mēs apsekosim vasarā labības, tas būs arī uz kādu 28. jūniju. Pēc jāņiem būs rezultāti par vasarā labībām.
Paldies jums par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti Lauru Kirsanovu un runājām par to, kādas ir pirmās šī gada graudaugu ražas prognozes.